Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi diris en novembro lastiare che mia prelegserio pri svisae fervoioi estas finita, sed che de tempo al tempo mi revenos, meserie sed unuope, al fervoiae linioi au demandoi. Tia ocaso non venis, cae mi reiras alla orient-occidenta transversala linio de la Furka-Oberalp-Fervoio. Ce ciu ocasis fundamenta shangio depos nia lasta visito tie en 1981. Antaue, mi tamen devas ancora diri vorton de admiro por nia auscultanto Leopold Patek en Austrio, ciu sequis ciuin niaen fervoiaen elsendoin, ciuin mi comencis en 1980. Gis septembro 1983, Leopold Patek notis 63 elsendoin. Intertempe farigis 66. Cai exacte notante la temoin, li publicigis la liston en la bulteno de la Austria Fervoiista Esperanto Federazio. Li vere surprises min per tio, cai mi tre alte shatas tiun exactetson cai fidelezzon. Sed nun mi volas dedici min alla Furka Oberalp Fervoio, et spura electra fervoio quiu ligas Brig en la cantono Valeso cun Disentis en la cantono Grisono, ie distanzo de 100 kilometroi. Brig situas sur 670 metroi super la maro, Disentis sur 1130. Cai inter ili la fervoio superas la Oberalp montpasseion quiu havas altezon de 2.500 metroi. Do temas pri tipa montara fervoio. Gi estas turista fervoio, tre shatata pro la pitoreschezzo de la altmontaro, cium gi trancias, cae gia plei granda allogajo esas la glacera expresso pri cium mi poste parolos. En la historio de tiu fervoio la iaro 1982 signifis gravan novan epokon, char tiam estis malfermita la plei longa et spura fervoia tunelo de la mondo, mesuranta 15,4 kilometroin. Antau la construo de citiu tunelo, la tuta fervoia linio estis distrancita en du pezoin dum la 8 monatoi de la montara vintro. Dum la somero, la trainoi povis usi la linion quio supreniris gis 2160 metroi, helpe de dentradoi cae spiralae tuneloi. Tiu linio dum la vintro ne estis usebla pro lavangoi cae multego da neggio. Ciun autunon oni malmontis tutan ponton cae la electrain conduciloin cun 260 mastoi quioi portis la dratoin. La reconstruo de la ponto, la restarigo de la mastoi, la pendigo de la dratoi, che la forigo de la restanta neggio sur la traco, occupis cion printempon dum tri semainoi 50-60 viroin, che tiu laboro costis 300.000 francoin ciuiale. Iam de longe oni cerbumis pri la construo de tunelo, quiu fortranciu tion gripadon sub la roco, sed oni timis la altain costoin. Estas la merito de la federazia consilisto, tio estas ministro, Roger Bonvin, quiu en 1970 persuadis sian collegoin presenti alla parlamento la proiecton de tia tunelo, cae li ancao gainis la consenton de la parlamento, quiu en la sama iaro decidis la postulitan crediton de 70 milionoi da francoi. Ciel oni nun scias, tiu proiecto calculis pri tro malaltai costoi, cae oni poste riprocis al Bonvin cae liai ingenieroi, che tiu budgeto estis mal correcta. Oni estus devinta scii che la tunelo costos almenau 200 milionoin. Sed tian crediton la parlamento eble ne estus asigninta. Cion oni ne povis scii estis la tre malfavorai geologiai condicioi en la interno de la monto, quiu multe altigis la costoin. En la fino, la tunelo costis 301 milionoi da francoi, cae la parlamento devis vole ne vole asigni la mancantan monon en postai decidoi. Cae la travoro de la monto postulis 9 jaroin, anstatau 5, ciel oni estis proiectinta. Tiu historio en la lasta iardeco multe occupis la politicistoin, cae oni ec parolis pri scandalo, sed hodiau oni jam ne multe parolas prigi, char montrigis che la creo de tiu tunelo signifas vere grandan ricigon por la trafica sistemo de Svislando, valoran allogajon por la turismo cae considerindan economian avantajon por la regiono de la supera Valeso, nomata Goms, quiu nun estas 2 horoin pli rapide atingebla ecte la granda economia centro dum la vintro. De tie ci, do de Zürich, oni nun povas en la sama tago voyagi al Goms por profiti de ties belai ski regionoi. Effective, la hotelestroi cae la montarai cablo fervoioi de tiu regiono raportas pri tre vigla turista trafico. La tunelo, do, ciel mi diris, ebligas nun tut jaran traficon, cio multe valorigas la tutan fervoion, gi doligas sen interrompe dum la tuta jaro la 3 cantonoin Grisono, uri en la mezo, cae Valeso. Nun on jam havas la resultoin de 1 jaro cae duono, pri cio mi nun povas informi. 1,750,000 passageroi voyagis en la jaro de la malfermo de la tunelo, quio signifas crescon de 40 miliono. Montrigis che la antaua taxo calculo pri la supposebla utiligo de la tunelo fare de la autoi estis giusta. Nun tempe ciun horon, unu traino cun charge vagonoi por autoi traveturas la tunelon. La resulto estis en 12 monatoi 920,000 autoi cun proximume 200,000 autistoi, quiui ciel passageroi evidente cun voyagis. La caractero de la fervoio, ciel ilo por turistoi montrigas en granda fluctuado depende de la vetero cae neg condicioi. Exemple, en la iaro 1983, la 1 de februaro, nur 450 passageroi traveturis la tuneloin. Cae 18 tagoin poste estis 3,100. La mezo estas inter 1,700 cae 1,800 personoi po tage. Cae nun la glaciera expresso. Glaciero estas la samo kiel glaciejo, tio estas quasau frostiginta lago en la montaro. La glaciero expresso ligas la Bernina glaceron cun tiui glaceroi de Zermatt, preterpassante la glaceron de Furka, en quiu originas la rivero Rodano, Rhône. Tiu fama traino, tum ium malpli ol 8 horoi transportas la passageroin, sen che tiui devas transvagonigi, de Sankt Moritz tra Chur, Tisentis, Andermatt, Brig, al Zermatt. Evidente, giveturis gis 1982 nur somere, sed nun la tutan jaron, cae montrigis, che gi evoluis ciel uno e la cefai allogajoi de Svislando, aparte en Japanio, Usono cae Germanio. Dum 5 monatoi in la lasta somero, 60,000 passageroi faris tion panoraman voyagion, do pli ol 10,000 po monate, sed ancau in vintro gi esas relative bone frequentata, io estas proximume per la triono de la somera frequenzo. Tio estes pli oloni attendis. La facto che gi nun ne plu grimpas sur la montan transpasseion di Furka ne malaltigis la popularezzon de la traino, quiu ia compense farigis pli rapida dank al la tunelo. Veaudis prelegon en Esperanto el Svislando, gis reaudo.